smo već pričali na vašem talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi, emisiju o radiju i radiofonskom stvaralaštvu ovog 21. decembra, najkraćeg dana, odnosno dana sa najkraćom obdanicom u godini, želi vam Ranko Stojilović. Danas u istoriju plovimo na više načina. Najavit ćemo jedan značajan projekat naše kuće, jednu radiodramu, dokumentarnu radiodramu Vladimira Popovića, 800 godina manastira Mileševa. Kutija za pamćenje nam pak ove subote donosi odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, pozorišnim kritičarom i rediteljem Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus Gost drugog programa još 1974. godine. A centralni deo naše emisije posvetit ćemo biopolitici i upotrebi radija u propagandne svrhe. Na jedan posvene svakidašnji način. Naime, Thomas Mann, jedan od najznačajnijih nemačkih književnika prve polovine ili čitavog 20. veka, od 1940. pa do 1945. se iz egzila u Americi preko dugih talasa britanske radiostanice BBC kontinuirano obraćao slušalcima u svojoj domovini. Imao ideju da apeluje na njih, na njihov razum, da ukaže na neodrživost i sasvim izvesni slom već nabujale Hitlerove mašinerije. Razume se, čućemo i originalne zvučne zapise ovog Manovog obraćanja, ali da osvetlimo čitav ovaj kontekst koji stoji iza ovog fenomena, pomoći će nam moja gošća, muzikolog i sociolog, istraživač na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Maja Vasiljević. Maja, dobrodošla.
Dobrodošla.
E pa, vas nekako poznajemo i kao autentični radijski glas koji je ovde na Radio Beogradu 2 kao muzički urednik stvarao jedno vreme, ali ovog puta ćemo posve iz jednog drugačijeg ugla pristupiti problemu koji je vezan, dakle, za slom, za kraj smira i 30. godina, za 40. godine, za vreme Drugog svetskog rata, za vreme pojave rastućeg fašizma, nacizma i tako dalje, ali ćemo to pre svega posmatrati kroz prizmu upotrebe medija kako u propagandne svrhe, tako i u svrhu, pa hajde da kažemo, uspostavljanja ili vaspostavljanja nekih očekivanih vrednosti. Kako ste vi doživjeli ove tekstove Thomasa Manna, koje ću odmah na početku reći, koje je objavila izdavačka kuća Kov kod nas još pre nekih 12 godina, prošli su prilično nezapaženo, ali čini se da u velikoj meri osvetljavaju dodatno ili bacaju bar neko novo svetlo na ukupno književno delo Thomasa Manna.
Pa ono što je interesantno, već sama pomisao da je fokus ove emisije, kao što je pomenuto, na izuzetno kompleksnim temama, i ono što je interesantno na prvom, da kažemo, momentu kada se radio koristi kao propagandno sredstvo i postaje izuzetno značajan, dakle u vreme velikog društvenog konflikta do tada nepojmljivoj uopšte ljudskoj civilizaciji Drugog svetskog rata, interesantno da, kao što emisija kaže, jedan nevidljivi čovek, dakle izuzetno već nagrađen Nobelovom nagradom, stekao izuzetnu već slavu i pre svega poreklom iz te iste Nemačke, dakle, odabira da izađe iz te nevidljivosti, ne samo, dakle, svojim političkim esejima, koji često, dakle, prerastaju pored tog apela. Mi čitajući Thomasa Manna, dakle, danas i u vidu pisanog teksta i slušajući originalne zapise, dakle, čujemo koliko je taj jedan jedan književnik bio upućen, dakle to nekad prerasta i u političke eseje, a ponekad, dakle, zaista on pripoveda u tim kratkim formama jednu istoriju nemačke kulture od romantizma, dakle, i upozorava na to koliko Nemačka gubi, dakle, od svojih izuzetnih vrednosti iz prošlosti onime što je doneo nacizam. Dakle, to je jedna često zapostavljena uloga intelektualca, izuzetno značajna za nas, i mislim da je mnogo bitno da se kroz tu mikro jednu perspektivu otkrivaju tako veliki procesi koje je, dakle, sve u okviru medija radija.
Pričat ćemo o toj ulozi intelektualaca i kasnije, ali da čujemo najpre i taj originalni zvučni zapis jednog od 55 čak Manovih tekstova koje je kontinuirano, dakle, iz Amerike, iz egzila, najčešće snimao na ploče i onda ih slao do BBC-a, namerno zato što je u Nemačkoj bilo dozvoljeno slušanje samo onih stanica na dugim talasima, a ne na kratkim. Dakle, nije mogao direktno iz Amerike da se obraća nemačkim slušalcima, a jasno je imao u vidu publiku kojoj želi da se obrati. Pa možda je najbolje da čujemo, u prevodu nam je... Pre svega tekst je preveo Tomislav Bekčić, koji je preveo i Čarobni breg i sve značajne knjige Tomasa Mana na srpski jezik, ali u čitanju ovog prevoda pomogao nam je i spiker Miroslav Vujčić. Ovaj tekst je iz 1941. godine.
Deutsche Hörer, dem, der heute wieder zu euch spricht, war es vergönnt im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschlands einiges zu tun. Ich bin dankbar dafür.
Nemački slušaoci, ovome koji vam se danas obraća, bilo je tokom njegovog sada već dugog života dato da ponešto uradi za duhovni ugled Nemački. Ja sam zahvala na tome, ali nemam prava da se time hvalim, jer je to bila volja sudbine, a ne moja lična namera. Nijedan umetnik ne stvara svoje delo da bi uvećao slavu svoje zemlje i svog naroda. Izvor produktivnosti jeste individualna savest, a ako i simpatija koju ona izaziva bude od koristi naciji, na čijem se jeziku i tradiciji ona temelji, ipak u svemu tome ulogu igra i nenamernost da bi neko polaganje prava na zahvalnost bilo opravdano. Vi, Nemci, ne smete da mi iskažete svoju zahvalnost za moje delo. Čak i kada biste to hteli, nije važno. Ono nije nastalo poradi vas, nego je proisteklo iz najličnije potrebe. Ali ima tu i nečega što je nastalo poradi vas, iz socijalne, a ne privatne savesti. I svakog dana u meni raste uverenje da će doći vreme, da je ono sve bliže, kada ćete tome pridati veću važnost nego mojim pripovedačkim delima. Naime, da sam vas, kad još nije bilo prekasno, upozorio na bezočne predstavnike moći koji su vam stavili jaram na vrat i naveli vas da počinite 1000 zlodela i time sebe uvalite u nezamislivu nesreću. Ja sam ih poznavao i znao sam da iz njihovog neizrecivo podlog bića ne može ništa drugo da izraste nego katastrofe i beda za Nemačku i Evropu, dok je većina među vama u svojoj danas im neshvatljivoj zaslepljenosti u njima videla nosioce reda, lepote i nacionalnog dostojanstva. Zar tu čovek ne mora da se seti Geteovog iskaza o dobroj naciji Nemaca, koja se tek onda osjeća uzvišenom kad je proigrano sve ono što je dostojanstveno. Poznavao sam i vas, dobri Nemci, i vašu nesebičnost da shvatite u čemu je vaša prava čast i dostojanstvo, i da sam tada, u oktobru 1930. protivno mojoj prirodi, stupio u političku arenu i u berlinskoj dvorani Beethoven uz dreku i prekide nacističkih mangupa održao govor kojeg se možda neko od vas još seća i koji sam nazvao apel na razum, iako je to bio apel upućen svekolikom boljem Nemstvu. To, koliko god da je bilo uzalud, danas daleko više umiruje moju savest nego sve ono što sam sa većom srećom mogao da postignem kao umetnik.
Bio je to deo teksta Tomasa Mana, pročitan preko radija BBC-a, ali iz Amerike, nemačkim slušalcima iz novembra 1941. godine. Tada je zaista činilo se da ništa te 1941. godine ili u jesen 1941. ne može zaustaviti nemačku mašineriju, odnosno nacionalsocijalističku Hitlerovu mašineriju, a oni su i tekako, mislim na nacionalsocijaliste i na čitav sistem, i tekako značajnu ulogu dali mediju radija još u vaspostavljanju sredinom i krajem 30. godina.
Jeste, ono što je interesantno, često zaboravljeno, da oni, dakle, u tu radijsku kampanju i promociju radija kao najznačajnijeg medija za budući totalitarni rat, koji oni od samog početka svoje vladavine pominju, dakle, od početka ističu u centar, dakle, kao jednu ravnopravnu silu. Ono što je interesantno, Josef Goebbels, na primjer, na čuvenoj, ono što je interesantno, radio postaje dostupan, je li tako, prave se velike radijske izložbe na kojima se omogućava izuzetno broju slušalaca da nabave jeftine uređaje, dakle to je jedan i za produkciju uređaja značajan period. I dakle Goebbels pominje, nadovezujući se na Napoleona koji je izjavio da je štampa sedma svetska sila, on ističe radio kao osmu svetsku silu i dakle on joj daje najznačajniju ulogu u to vreme, dakle, već po najave invazije na Poljsku, dakle, najznačajnijih događaja, uspostavlja kao ravnopravnog, dakle, borca za buduću novu Evropu i Nemački. Ono što je interesantno, što je često zaboravljeno, dakle, na prvim sednicama, meni je interesantno da sam to našla, jedan od prvih ideologa radija, Eugen Hadamovski, koji često je u senci Goebbelsa, ali mnogo toga vezano za radio i za uopšte propagandnu ulogu on je uspostavio. Još na prvim sednicama on ističe koliko je radio značajan i koliko će se on koristiti kao jedno totalno oružje.
Sad mi imamo dva polja. Jedno polje je Nemačka, drugo polje je Amerika. U Nemačkoj u to doba se slušanje recimo stranih radiostanica, osim one nekoliko zapravo, ali nacionalnih u funkciji režima, u službi režima, se smatralo radio zločinom.
Jeste, i oni su jako brzo osjetili da je, dakle, neprijateljske, takozvane neprijateljske radiostanice su značajan, dakle, izvor istinitih podataka sa bojišta, dakle, ono što su oni stalno pripovedali o pobedama, naglašavali pobede i kada ih nije bilo, dakle, to je sve padalo u vodu onog trenutka kada stupe na tu scenu, ali tako, bitke za slušaoce neprijateljske radiostanice. Goebbels je u toj službi dekret o radiju samo nekoliko dana pre invazije na Poljsku. Dakle, on je napisao taj dekret i zabranio Nemcima da slušaju. Dakle, u vreme kada Nemci tajno slušaju, jel tako, Tomasa Mana, to je, dakle, zaista jedan ilegalni svet očajanja. Dakle, kada oni hvataju, pokušavaju da se u tom beznađu, kada već, jel tako, je vidljivo da se narušava, dakle, da to nije jedna pozitivna slika, oni, dakle, počinju da slušaju te neprijateljske radiostanice.
E, kad kažete da slušaju praktično tajno Tomasa Mana, možete li da pretpostavite iz ove perspektive koliko su ti govori bili slušani i koji je bio njihov domet i uticaj? Da li je sam Man mogao da pretpostavi koliko ljudi će zapravo slušati to što on ima da kaže, s obzirom na činjenicu da je tako snažno, kontinuirano insistirao na tome da se obraćen upravo nemačkim slušalcima.
E sad, mi kad pomenemo Tomasa Mana kao intelektualca, sad na izgled to deluje da je tu u pitanju jedan izuzetak, da je on to odlučio. Međutim, u pitanju je jedna zaista ozbiljna istorija radija u Sjedinjenim Državama, pre svega. Dakle, Sjedinjene Države su te koje su odabrale i Mana i koje su, dakle, uspele da naprave jednu potpunu antipropagandu koja je nezapamćena, dakle, ni u vreme hladnog rata nije se tako nešto interesantno dogodilo. Ono što je interesantno, Sjedinjene Države u to vreme počinju da se razvijaju tri vodeće, jel tako, već kasnih 20. godina osnovane su sve najznačajnije produkcijske kuće, jel tako, danas televizijske, koje i dan danas postoje. NBC, CBS, ABC. I ono što je interesantno, dakle, u tih nekoliko krakova velikih trendova, dakle, širenja radija kao medija, dakle, Man je samo jedan od njih, dakle, kroz nacionalnu, koja je pre svega morala da odigra ulogu, jel tako, da posreduje. On je bio taj koji je bio posreduje posrednik. Ono što mi imamo podatke da su, da kažemo, implicitno, pored njegovog emitovanja, da se o Tomasu Manu i njegovom nastupu puno govorilo i van tih. Dakle, to se puno prepričavalo. Mi imamo u periodici puno toga da on utiče na taj način. Mi imamo reakcije Nemaca na njegove. Dakle, koji su retko kad pisali o neprijateljskim stanicama i uopšte o različitoj vrsti antipropagande. I ono što je meni interesantno, dakle, koliko Amerika od samog početka pristupa naučno i, dakle, zaista sistemski propagandi i njenom značaju. Drugi značajan centar u to vreme je pre svega Columbia univerzitet, dakle, Princetonska laboratorija i, dakle, taj CBS koji je napravio biro za primenjena istraživanja, i njihov najveći projekat je bio radijski projekat.
O tome ćemo govoriti nešto i u nastavku, da čujemo malo muzike u emisiji Nevidljivi ljudi.
To buy some illusions, slightly used, second hand. They were lovely illusions, reaching high, built on sand. They had a touch of paradise, a spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, almost new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears. A spell you can't explain. For in this crazy paradise, you are in love with pain. Want to buy some illusions, slightly used, just like new. Such romantic illusions, and they're all about you. I'll sell them all for a penny. They make pretty souvenirs. Take my lovely illusions, some for laughs, some for tears.
Devet sati, 19 minuta, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Govorimo o moći radija sredinom prošloga veka, o propagandnoj ulozi radija uoči i tokom Drugog svjetskog rata, o radiotekstovima Tomasa Mana, premda Man nije bio jedini intelektualac koji se u to doba obraćao preko radija i koristio radio kao medij. Moja gošća je muzikolog, sociolog Maja Vasiljević, multidisciplinarni istraživač predavač, ja bih rekao, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Majo, jedno od vaših polja istraživanja je upravo vezano za Drugi svjetski rat, za kontekst muzike i upotrebe muzike i radija u Drugom svjetskom ratu, ali pre svega radija kao medije. I sad smo se nekako preselili na teritoriju Sjedinjenih Država zato što su se tamo važne stvari dešavale o kojima malo znamo zapravo, a za istoriju radija. Pomenuli ste i Biro za sociološka istraživanja je odigrao veoma važnu ulogu, ali neki ljudi iz Frankfurtske škole su tu upleli svoje prste za koje danas nekako zaboravljamo da su bili tako naklonjeni analizi ovog medija.
Jeste, isto kao što se zaboravlja Thomas Mann i niz intelektualaca, dakle, koji su se uključili u te, ne samo istoriju radija, nego koji su zaista bili aktivni u svim događajima i ispratili, dakle, ta nova strujanja. Interesantno je da se Teodor Adorno, jedan od retkih, jel tako, predsjednika Frankfurtske škole, imao je tu priliku da, dakle, izuzev putem dakle, svojih napisa, dakle, bude uključen u jedan jako interesantan i onako visoko kotiran projekat, to je radijski projekat upravo Biroa koji ste pomenuli. Ono što je interesantno, koliko se sredstava i koliko se pažnje posvećuje radiju kao jednom mediju koji će da otkrije mnoge probleme i da odgovori na mnoga politička pitanja koje su u to vreme bila nerešiva. Dakle, interesantno da radijski projekat je trajao od 37. do 42. pod upravom Teodora Adorna. I ono što je interesantno, dakle, on je započeo sa jednom idejom pod rukom vodstvom budućeg oca empirijske sociologije Paula Lazarsfelda. Interesantno da se čitava empirijska sociologija američka razvija, dakle, na bazi analize radija i pre svega na fokusiranju, dakle, na jedan ideološki politički program u to vreme koji je, dakle, imao i svoju fondaciju, Rockefeller fondaciju, da to sponzoriše, a s druge strane bio podržavan od američke elite kao jedno, dakle, prvi put se nauka koristila i to istorija, dakle, jednog radijskog medija i sadržaj su se analizirali u službi širih društvenih pojava.
Da to pojasnimo još malo, to praktično znači da je metodologija istraživanja uticaja i funkcije radija i radijskog programa u to vreme bila na neki način implementirana i za istraživanje ostalih medija kasnije.
Tako je, to istraživanje čitavih društvenih nauka i ono što je interesantno, dakle, ta metoda analize sadržaja, ona se i dan danas najviše primenjuje vezano za periodiku, za dnevnu štampu. Međutim, interesantno je da su ključni metodološki koncepti podele već nastale 40. godina upravo kroz analizu, dakle, propagande. I sledeći, dakle, mi posle će proći dve decenije do budućeg, jel tako, velikog sukoba, koji poznajemo kao jedan mirni sukob, ali takođe geopolitičkih razmera, to je hladni rat. Tek će hladni rat nastaviti da produbljuje, jel tako, analizu tog sadržaja i pre svega da uvede nešto novo. Mi imamo, dakle, prvu etapu radija, već imamo, dakle, propagandu, imamo antipropagandu, imamo jasnu metodologiju kojom se nešto istražuje i može se reći da su nukleus današnjih, jel tako, istraživanja, slušanja, iako je to napredovalo, dakle, to se nije do 80. godina menjalo. To je interesantno.
Da, radio, to nije čudno zapravo što je radio bio tu, zato što je u prvom planu, zato što je on bio generator prevratničkih, avangardnih dešavanja u sferi umetnosti, ali i u sferi politike, kao što vidimo, i programskih tekstova, odnosno plasmana programskih tekstova.
Evo, samo ako pogledamo kroz, pošto jako interesantno pratiti kroz jednu mikroperspektivu jednog Adorna, koji je, dakle, dobio konkretan posao, a radio je njega odao u sasvim drugačijem smeru i ono što je najinteresantnije, dakle, ta njegova teorija masovne kulture ne bi mogla da nastane da nije bilo medija radija i ono što je interesantno, on je učinio nešto sasvim drugačije, što se često dešava u istoriji radija, da ona pravi ta neka iznenađenja, kao što vidimo ne samo za slušaoce, nego i za ljude koji se direktno naučno bave, dakle, istorijom radija. On je otišao potpuno drugačije i on je otišao u jednu kritiku radija. On je pratio kako popularna kultura i kako, dakle, ta propagandna uloga radija koji se koristi, jel tako, u određene svrhe, koliko dovodi do jedne pojave regresije slušanja. Mi imamo niz njegovih političkih eseja o kojima sigurno može ciklus emisija posebnih da se napravi i koji je, dakle, osnova za neke njegove šire teorijske postavke, što je jako interesantno. Dakle, on je jedna, da kažemo, treća struja u Sjedinjenim Državama viđenja radi, jedna više filozofska struja, jako uticajna.
Naravno, evo i kad smo već na američkom kontinentu na neki način, da se vratimo u Evropu, upravo preko Amerikanca. U isto vreme, kada Thomas Mann svoje programske tekstove šalje iz Amerike, jedan od takođe vrlo značajnih književnika i urednika koji je opet obezbedio kasnije plasman Joyce-a na književno tržište i lansirao ga u orbitu i tako dalje. Dakle, Ezra Pound, on u isto vreme nekako funkcioniše u službi Mussolinijevog režima u Italiji preko Radio Rima.
Interesantno da su niz intelektualaca bio je podstaknut. Fašizam i nacizam su bili, dakle, inače totalitarne ideologije nisu ostavile radnodušnim niz stvaralaca, ne samo književnik. Mi imamo niz primjera, to se često ne pominje, imamo Crnjanskog, dakle, zaista se napajao i bio pod uticajem. Dakle, za njega je to bila bitna, da kažemo, nešto bitno u njegovom savremenom životu, što je on ispratio i što je očigledno odigralo određeni uticaj i na njegov književni rad, ako ne književni, onda aktivnost profesionalnu. Dakle, on nije jedini. Ono što je interesantno, dakle, često se zaboravlja da, dakle, pored toga što mi danas podrazumevamo da je jedna negativna slika, jel tako, Nemaca u Drugom svjetskom ratu se podrazumeva, dakle, u to vreme kada Thomas Mann nastupa kao jedan Nobelovac, kao jedan, jel tako, slavljeni nemački i nadaren, jel tako, da kažemo, izvor tog nemačkog duha, dakle, u to vreme postoji niz intelektualaca koji podržavaju fašizam i nacizam.
Ali to nam također svedoči o tome koliko su, u stvari, intelektualci koristili tokom čitavog 20. veka radio kao sredstvo obraćanja, i to se i kasnije u drugoj polovini 20. veka, pa setimo se samo Radomira Konstantinovića na trećem programu Radio Beograda i njegovog prelistavanja časopisa. Sad jedno iznenađenje i za naše slušalce i za vas, Majo, jedno odlomak, samo kratak odlomak iz jednog predavanja Raška Dimitrijevića, uglednog i legendarnog profesora Beogradskog univerziteta, na čije predavanje su dolazili studenti svih fakulteta da ga čuju, iz 63. godine, upravo o ulozi Tomasa Mana i o njegovom izgnanstvu. Dakle, Raško Dimitrijević.
Sinonim za onog čoveka koji je umeo da se suprotstavi svim Nemcima svog vremena, i nisu mislili kao on, što znači nisu mislili pošteno, ispravno, ljudskim. Kraj građanskog perioda, kao svaki kraj, kao svako rušenje, kao svaka oštra, teška, gruba smena, taj kraj zahtevao je ili apologiju veličanjem, kao što mnogi činili, ili otpadanjem. I Man se odlučio za ovo drugom. Otpao je od društvenog sveta svoje mladosti, postao je izgnanik, nesiguran na tuđem tlu, makoliko bio veliki Thomas Mann, je imao taj status kod izvesnih vlasti, vrlo nepoželjan status emigranta. I tako je on ostao u Americi od 38. sve do 52. godine.
Die Lumpereien nie zugetraut hat, die er begeht. Mm-hmm.
Tačno je 9:30, slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 i govorimo o raznim programskim tekstovima čitanim preko radija, o upotrebi radija, u propagandne, u političke svrhe i tako dalje. Ono što ćemo sada čuti je, Thomas Mann je dobio Nobelovu nagradu 1929. godine. Kako je Thomas Mann u stvari postao izgnanik i kako je otišao u egzil? O tome svedoči jedna biografska radiodrama iz Donskog arhiva Radio Beograda, Počasni građanin Libeka. Da čujemo kratak odlomak o tome kako je odstranjen sa Nemačkog univerziteta.
Und ich glaube, dass ich vor dem ganzen anderen deutschen Volk damit stolz auf meine Heimat werde hinweisen können.
Po naređenju Rajha i Adolfa Hitlera, gospodin Thomas Mann, nemački književnik, više nije građanin ove zemlje. On više ne pripada Nemačkoj, koju je unizio i uprljao u svom javnom predavanju, u kome je pokušao da se suprotstavi fašizmu i velikom procvatu Nemačke.
Es muss.
Što su se studenti okupili, kao da su na mitingu?
Govoriće dekan.
Tišina, evo ga, dekan filozofskog fakulteta u Bonu.
Dekan!
Saopštavam sa ovoga mesta i svima stavljam na znanje da se od danas, 19. decembra 1936. godine, dosadašnji nemački pisac Thomas Mann briše sa spiska počasnih doktora univerziteta. Gospodin Thomas Mann u svojoj oholosti i literarnom bezumlju drznuo se da napadne našeg vođu i fašizam i da naš pokret nazove anticivilizatorskim, varvarskim i antikulturnim. Isto tako, koliko sam ja obavešten, već od početka nove 1937. godine sva književna i publicistička dela Thomasa Manna zabranjuju se u Nemačkoj. Biće spaljena. Na to vas upozoravam još ovog trenutka. Sve knjige Thomasa Manna duboko su nenemačke i štetne i neprijateljske. Ovog trenutka vi, moji studenti, kao napredna inteligencija, učinite šta treba. Thomas Mann više nije naš pisac, a njegove knjige bacite na đubrište.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, ovo što čujete u pozadini, to je odlomak iz, odnosno jedna scena iz radiodrame Počasni građanin Libeka iz naše serije Zvezdani časovi čovečanstva o životu i delu Thomasa Manna. Autor je Radoslav Vojvodić, režirao je Jovan Đurić i čini se da nam ona na najbolji način oslikava to vreme, kako je Mann uopšte završio egzilu i kako je u Nemačkoj postao nepoželjena, na neki način nam onda i osvetljava kontekst i položaj iz kojeg se on obraća nemačkim slušalcima u ovoj knjizi o kojoj, odnosno u ovim tekstovima o kojima danas govorimo. Moja gošća Maja Vasiljević, još vrlo malo vremena da kažemo, da prozborimo nešto upravo o angažovanosti intelektualaca preko radija. Dakle, koliko, ne samo preko radija, nego u medijima uopšte, dakle, koliko je čitav 20. vek pokazao neophodnost da ukoliko neko želi i ima šta da kaže, da onda to mora i da saopšti populusu, odnosno publikumu.
Pa ono što je interesantno, on njegovi nastupi, dakle, na radiju, dakle, on insistira na tome vremenom, iako to nije bio zahtev, ponuđen mu je speaker, dakle, on insistira da se čuje njegov glas. Ono što nismo pomenuli, a što se, dakle, nakon toliko negativne izjave, jel tako, dekana filozofskog fakulteta u Bonu, nameće da pomenem vezano za dakle, ova predavanja koje mi imamo u vidu tih apela, imamo i u pisanoj formi, kada se oni u cjelini pročitaju, kompletan utisak je upravo suprotan. Pre svega dominira njegova ljubav prema Nemačkoj, prema toj Nemačkoj koju pominju da više nije njegova zemlja. Dakle, ima nekoliko tako upečatljivih, toplih izliva, dakle, verovanja, dakle, u te praznike, u te Nemce, u kojima i dalje, dakle, tinja ta neka, da kažemo, romantičarska još tradicija slavljenja zajedničkog Božića, dakle, pevanja pesme Stille Nacht, Tiha noći. Dakle, on zaista želi da dopre do njih, da im objasni da je nacizam i dolazak Hitlera nešto, jedna negativna pojava.
I to jeste jedna vrsta...
Dakle, i on zaista sa puno topline pripoveda o Nemačkoj i stalno izdvaja dve Nemačke. Mm-hmm. Dakle, on se obraća onoj drugoj Nemačkoj, mm-hmm, onoj neukaljenoj, dakle, koja je svesna toga da se iz tih zlodela ne može izroditi nešto veliko.
Da, to jeste kontinuirani apel na razum, ali ono što iznenađuje je, u stvari, jedan od poslednjih Manovih govora preko radija, 45. godine, kada on u stvari poziva, kada je manje više Nemačka slomljena i kada nastupaju tek teški dani za oporavak Nemaca, on poziva tada na kolektivnu odgovornost za sve ono što je učinjeno.
Tako je. I on stalno njih poziva na to da osjećaju grižu savesti, da se pitaju šta će se desiti jednog dana kada se sve to završi, da vide da iz celog tog uništenja ne može da se izrodi nešto pozitivno. E sad, mi imamo, pomenuli ste, dakle, tu ulogu intelektualca i, dakle, korišćenje u intelektualne svrhe. Dakle, danas imamo, dakle, od Handkea do najinteresantnijih gorućih priča. Dakle, da li intelektualac treba da bude uključen u velike događaje? Thomas Mann je dao svoj odgovor i, dakle, u tom smislu treba se stalno osvrtati na njegovu ulogu i razmišljati o tome koliko je on u toj sferi bio poseban, izuzetan. Ne samo u evropskom smislu, nego imajući u vidu koliko je jaka bila emigracija u Sjedinjenim Državama, a jedino se on usudio da tako neki veliki čin sprovede.
Vidite li, samo vrlo kratko, vidite li negde tu misiju intelektualaca danas da se preko medija, nije važno da li je to radio, na taj način obraćaju nekim vrstim, da to bude neka vrsta programskog obraćanja za oporavak bilo koje
da
nacije?
Sledeća etapa su možda 60. 70. godine u Francuskoj, kada, dakle, imamo taj, da kažemo, enormni pojačan pozitivnu ocenu intelektualca koji je angažovan, jel tako? Ne mislim samo na ovaj književnike, mislim pre svega i na filozofe, na Michela Foucaulta i niz drugih intelektualaca. Dakle, tek tada počinje da se, dakle, čitaju decenijama posle Drugog svetskog rata, ponovo da se javlja. Međutim, danas se čini da postoji jedna negativna ocena i da se smatra da postoji jedna poetička barijera i da se umetnici treba isključivo da se bave poetičkim pitanjima, a da, dakle, ostaju nemi pred događajima svog savremenog doba.
Hajde da apelujemo mi da preko radija, jel, u kontekstu ovoga što govorimo, da nema mesta takvom larpurlartizmu, jel. Hvala, moja gošća bila je Maja Vasiljević. Hvala vam, Majo, na tome što ste nam osvetlili možda ulogu radija u čitavom 20. veku.
Hvala vam.
Anyone who ever loved could look at me and know that I love you. Anyone who ever dreamed could look at me and know I dream of you. Knowing I love you so. Say.
9 sati 40 minuta, vi slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Na talasima Radio Beograda 2 večeras su 19 sati, poetsko veče Rista Lazarova, prenos te poetske večeri iz Kolarčeve zadužbine. Podsjetimo samo, Risto Lazarov je, juče mu je uručena nagrada Kočićevo pero i Kočićeva knjiga, pravi razlog da, ako ne možete do Kolarca, da budete u talasima Radio Beograda 2, a učinite to i malo ranije, već u 18 sati, zato što u okviru dokumentarno-dramskog programa večeras emitujemo premijeru dokumentarne radiodrame Vladimira B. Popovića 800 godina manastira Mileševa. I čini se da će ova radiodrama biti pre svega posvećena onoj umetničkoj vrednosti freskoslikarstva manastira Mileševa. Evo malog tizera, malog odlomka da vam najavi uz šta ćete provesti veče.
Mileševsko slikarstvo ima još jednu dobro poznatu vrednost. Vladalačke portrete. Sačuvana je polovina figure Stefana Nemanje. Prikazani su Sveti Sava, Stefan Prvovenčani, kralj Radoslav i dva put naslikani kralj Vladislav. Mileševski portreti zbog svoje dokumentarnosti premašuju značaj običnih lepih slika. Njihova ružičasto obojena lica, precizno iscrtane oči, nos, usta, rumenilo jagodica bore na čelu i slepočnicama starijih, svedočanstva su jednog finog posmatračkog dara slikara, koji vrlo objektivno i iskreno beleži ono što vidi.
Kutija za pamćenje.
Govorili smo malo i o vremenu okupacije u Drugom svjetskom ratu. U tom kontekstu smo za danas za kutiju za pamćenje odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa psihijatrom, sa pozorišnim kritičarom i rediteljem Hugom Kleinom. Ovi razgovori vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa još 1974. godine, a posebno obratite pažnju na deo o Kleinovom životu tokom okupacije, da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete sa Kleinom.
Huga Kleina znam još kao student. Gledao sam mnoge njegove predstave. A o njemu su mi posebno govorili drugovi koji su režirali, bili u njegove klasi, među njima bio Boro Drašković. Govorili su o njegovoj vrlo velikoj visprnosti, intelektualnosti, o poznavanju i pozorišta i medicine. Tako da mi je za mene je bilo veoma lepo i značajno što sam 60. godina prošlog veka s njim proveo mnoge godine u Hvaru na festivalu dramskih amatera Jugoslavije, on je bio predsednik žirija i mislim 10. godina smo to leto provodili u pričanjima i bilo onda prirodno što sam u još 74. godine predložio još u početku emisije godinog programa da bude moj sagovornik. Prihvatio je, razume se. Ono što mi je posebno impresioniralo bilo je da ga zamolim da kaže o Freudu. On je bio od retkih možda Srba koje sam ja znao, a jedino kojeg sam ja znao koji je znao Freuda i koji je mogao da mi ispriča o svojim susretima o Freudu. Volio bi da čujemo i njegove poglede o pozorištu. On je pisao kritike, režirao je, pisao je i knjige. Ima jedna vrlo značajna knjiga o radu amatera u pozorištu. I bilo bi dobro da se čuje kakav je njegov bio put od tog kritičara, da kažem, do najuglednijeg reditelja i profesora u ono vreme. I na kako je bude bilo vremena, volio bi na kraju da čujemo stihove Huga Kleina. Niko nije znao da je on pisao nekad pesme, a on je u emisiji meni izrekao nekoliko svojih stihova.
Trebalo je prema očevoj želji da budete pravnik. U Beču ste međutim studirali medicinu i to onu tada ne baš osobito popularnu medicinsku granu, psihijatriju. bili ste jedno vreme i učenik slavnog Sigmunda Freuda. Osim prisjećanja na to bečko doba, da li biste našim slušalcima želeli, popularnim jezikom razume se, da saopštite temeljne stavove ove danas sve cenjenije nauke, posebno Freudovog učenja?
Suština, ono što i dan danas od Freudove psihoanalize ne samo ostaje danas, nego će i ostati sigurno, to je da je on ljudima pokazao da je čovjek ne ono što čovjek o sebi misli, nego nešto drugo, nešto mnogo dublje, nešto mnogo više, da u čovjeku postoji nešto čega on sam nije svestan, a od čega zavise njegovi postupci, ono što on stvarno čini, što on stvarno hoće, a da sam ne zna šta hoće.
A kakvo je vaše mišljenje o Freudu kao čovjeku?
On je bio čovjek stvarni autoritet, ali nije bio onakav kakav ga prikazuju, da čovjek mora da se pokorava njemu, da nije apsolutno trpeo ništa. Da je on bio takav, ja se ne bih uopšte usudio da njega ne poslušam kad on mene šalje ovamo, nego da ja tražim drugoga. On je dozvoljavao da čovjek bude samostalan i čak je tražio da bude samostalan. Samo je, kažem, bio u svom učenju, u onim osnovama, bez kompromisa. Naprimjer, Jung, koji je jedan od najpoznatijih njegovih otpadnika, u stvari, Jung je bio sin jednog sveštenika katoličkog. I imao je to u sebi, a Freud je prema religiji imao jedno sasvim drugčije. Drugčiji stav, za njega je religija iluzija, nešto što čovjek želi, što čovjek hoće da veruje, ali što nema nikakve osnove. Jungova odstupanja u tom pogledu, to s tim Freud se nije mogao pomiriti i tako je moralo da dođe do tog njegovog, do tog razilaženja njihovog. Ali to je bio Freudov beskompromisni stav u tom pogledu.
Godine okupacije za vas su bile dvostruko teške. I kao Jugoslovenu, koji je morao da bude svedok probljavanja naroda, i kao Jevrejinu, koji je prisustvao u najbukvalnijem smislu uništenju jedne nacije.
Da vam prvo odgovorim na pitanje kako sam ostao u životu. I sam se čudim kad se toga setim. Ostao sam u životu zato što sam imao sreće. Prvo sam imao sreću da mi žena bude Stana Đurić, koja je u ono vrijeme kad sam se krio u Beogradu, a to nije bilo kratko vrijeme, su bile godine, imala i smelosti, hrabrosti i umela da nađe načina i mogućnosti da me krije, da me izdržava, da me posećuje redovno dva put nedeljno i da u isto vrijeme odgovara Gestapu, koji je stalno tražio i pitao za mene, laže i tako dalje. A da se pored toga sa mnom pojavljuje i na ulici. Moram odmah da spomenem Olgu Timotijevića. To je bila prijateljica naša koja mi je pribavila lažnu legitimaciju. Ona je imala takve veze, lažnu legitimaciju na ime Uroš Klajić. Ima neke sličnosti, malo sa Hugo Klein, a ipak je drugo nešto. Sreća je bila ta što ljudi koji su me presretali za to vreme na ulici, iako sam bio ovako prerušen, poneko me poznao. Priđe mi čovjek, kaže, pa vi ste doktor Klein, ne bojte se. Kažem, nije, prevarili ste se.
Bavili ste se i teatarskom kritikom. Šta vas je opredelilo, duže Klein, da se bavite tim od medicine ipak dosta udaljenim poslom?
Pozorište i psihijatrija meni nisu nikako daleko. Psihijatrija izučava čoveka onako kakav je. Pozorište prikazuje čoveka, one ljudske sudbine. To su meni bile dve veoma srodne strane. Ako me pitate koje su pozorišne predstave, glumci i reditelji, ili najbolji, meni je nekako teško da vam kažem, da ocenjujem predstave. Ja nikad nisam volio da ocenjujem. Kritičan sam bio, ali davati ocene, to mi kao nastavniku uvijek bilo mrsko. Nisam to volio.
Šta je za vas, druže Klein, značilo pozorište? Šta rediteljski rad? Šta pozorišna pedagogija?
U pozorištu se u stvari ono što se desilo u stvarnosti prikazuje nekako ponovo, to je kao neko preživanje onoga što oni preživari ne mogu da stvare odmah, progutaju, pa onda to vraćaju i preživaju. I tu veliku ulogu igra i to preživljavanje koje je srž onoga učenja Stanislavskog, da je preživljavanje u glumi ono najvažnije. Za mene je to pozorište to.
Koji su ideali za koje se vredi zalagati u životu?
Počeo bih od onoga što se pripisuje Goetheu, neki pripisuju Wielandu, od one rečenice koja glasi Leben und Leben lassen. Živjeti i dati drugima da žive. Koju ne bih tako usvojio, nego bi dao to u nekoj varijanti. Mislim da bi trebalo ljudi i da žive, ali da to znači živjeti kao čovjek i uraditi ono što je u njegove moći, da i svi drugi ljudi mogu da žive, ali da žive čovečno, da žive ljudski, da žive humano, što znači živjeti kulturno. Mislim da bi trebalo to da bude nekakav zadatak svakog čovjeka. Da sa punom svešću o svojoj ličnoj odgovornosti za sve što uradi, a i što propusti uraditi, da se trudi da zaista čini sve što može da bi taj svet u buduće postao takav dom za te čovečne ljude. Ja ne tražim da u sreći isjetiš se samo mene. Ali duboka, teška tuga, crna žalost, kad te prene iz te sreće i radosti, vedrih dana i veselja, kad ti dođe tebi s bola da ti svisne duša mlada, kad poteku suze tvoje, ej, hoćeš li barem tada, plačući se spominjati jednog svoga prijatelja?
Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Nevidljivi ljudi za danas. Muziku je birala, premijerno u ovoj emisiji, Vladica Mikićević, o dobrom tonu brinuli su Milenko Mićanović i Ivan Veljković, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Posebnu zahvalnost dugujemo i spikeru Miroslavu Vujičiću. Ja sam Ranko Stojilović i pozivam vas da ostanete u talase Radio Beograda 2, slede vesti pa Agora.